Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการMission News นะครับประจำวันที่2มิถุนายนนะครับ2564นะครับก็เชื่อได้ว่าขึ้นเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับมีข่าวสารน่าติดตามอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยก็เอามาฝากกันจริงๆแล้วปกติทุกวันพุธเนี่ยเราจะเป็นรายการ Mission News Insider นะครับแต่ถ้าว่าในสัปดาห์นั้นเนี่ยมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็จะขอเลื่อนรายการ Mission News Insider เนี่ยไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ละกันนะครับเพื่อที่ว่าวันหยุดเนี่ยจะได้รับข่าวสารที่เจาะลึกลงไปกันสักนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นรายการ Mission News นะครับแล้วก็มีข่าวสารที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับ 2-3 ข่าวเลยทีเดียวที่วันนี้เราจะมานำเสนอกันนะครับจริงๆแล้วข่าวแรกเนี่ยขอไปที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของคนไทยเรากันเลยก็ว่าได้นะครับคือเมื่อช่วงบ่ายนะครับจริงๆเนี่ยเราอัดตอนเวลาประมาณบ่าย2นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ผมเริ่มได้ยินในช่วงประมาณเวลาประมาณเที่ยงนะครับจริงๆเราคิดว่าตอนถึงช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มที่รายการนี้ออนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลที่อาจจะครบถ้วนมากกว่านี้แล้วก็แม่นยำมากกว่านี้นะครับยังไงตอนนี้เบื้องต้นเดี๋ยวจะรายงานให้ฟังนะครับนั่นก็คือข่าวที่บริษัทนะครับ AstraZeneca ประเทศไทยแล้วก็บริษัทสยาม Bioscience จำกัดนะครับได้ทำการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ล็อตแรกที่ผลิตในประเทศไทยให้กับรัฐบาลไทยแล้วนะครับโดยคาดการว่าจะเตรียมทยอยจัดส่งทั่วประเทศเนี่ยได้ภายในวันที่7มิถุนายนหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่เองนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยเข้ามาเสริมกับวัคซีนซิโนแวคนะครับที่รัฐบาลเนี่ยนำเข้ามานะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นไปตามกำหนดการที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการตั้งกรอบเวลาเอาไว้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะครับวันที่2มิถุนายนนะครับคุณเจมส์ทีกนะครับประธานบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับประธานกรรมการบริษัทสยามไบโอไซแอนเนี่ยก็ได้มีการร่วมกันประกาศนะครับการส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ของบริษัท AstraZeneca ล็อตแรกนะครับที่ผลิตในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 1.8 ล้านโดสนะครับให้กับรัฐบาลไทยนะครับในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าคาดการณ์ว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบให้กับภาคส่วนต่างๆเนี่ยภายในประเทศได้ภายในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็คุณเจมส์ทีกเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าการส่งมอบวัคซีนในครั้งนี้ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความหมายเป็นอย่างมากเพราะว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้บ่งบอกแล้วว่าประเทศไทยเองมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนโควิด-19ที่มีมาตรฐานสากล นะครับแล้วก็ทางด้านของมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยซึ่งเป็นพูดง่ายๆคือเป็นตัวแทนของบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์ก็ได้ออกมาบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่บริษัทได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19แล้วก็สามารถที่จะส่งมอบวัคซีนได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญานะครับทั้งนี้เนี่ยการที่ประเทศไทยของเราเองได้รับวัคซีน AstraZeneca ตรงนี้เข้ามาก็ถือได้ว่าจะมาช่วยบรรเทาในเรื่องของการขาดแคลนวัคซีนภายในประเทศได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็ยังอยู่ที่ในเรื่องของช่องทางการเข้าถึงวัคซีนช่องทางต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชันแล้วก็ LINE Adหรือพูดง่ายๆว่าระบบบริการหมอพร้อมไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนั่นเองจึงทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังจะต้องรอความชัดเจนจากทางจังหวัดของท่านอีกทีนึงว่าจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยก็เริ่มจะทยอยส่งมอบแล้วนะครับมันจะเป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาแต่เรื่องของช่องทางยังไม่มีความชัดเจนสักทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอายุ18ปีถึง59ปีนะครับก็ยังจะต้องรอในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของช่องทางที่จะเข้าถึงวัคซีนกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีแอปพลิเคชันนนพร้อมหรือแอปพลิเคชันต่างๆของทางแต่ละจังหวัดเนี่ยยังไงช่วยอัปเดตกันในคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครเองที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่มีช่องทางให้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วเนี่ยอาจจะยังตกหล่นอยู่อาจจะยังไม่ได้รับข่าวสารนะครับยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันสักนิดนึงแต่ผมเชื่อว่า นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีแล้วกันนะว่าในอนาคตเราอาจจะมีวัคซีนที่จะเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศนะครับและอาจจะสามารถที่จะจัดสรรให้มันมีประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานนี้ว่าก็จะมีเรื่องของการแพร่ระบาดที่คลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องมีการโยกวัคซีนส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้กลุ่มตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นการปกป้องหรือว่าป้องกันเศรษฐกิจของบ้านเรานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่างว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพของวัคซีน AstraZeneca เนี่ยก็มีข้อมูลที่เพียงพอนะครับที่จะบอกว่าในเข็มแรกเนี่ยนะครับจะลดความรุนแรงของโรคได้มากถึง 80% นะครับโดยหลังจากที่ฉีดวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียวนะเข็มแรกแล้วก็จะใช้ระยะเวลาเนี่ยเว้นนะครับระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่2เนี่ยอยู่ที่16สัปดาห์หรือว่า4เดือนด้วยกันแต่ว่าผมสอบถามบุคลากรทางการแพทย์หลายๆท่านเนี่ยก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าวัคซีน AstraZeneca เพียงแค่เข็มเดียวเนี่ยก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นมากเพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด-19แล้วนะครับก็ฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าระยะเวลาระหว่างเข็มที่1กับเข็มที่2จะนานสักนิดนึงแต่ถือได้ว่าเป็นวัคซีนอีกตัวนึงเลยที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่นำเอามาฝากกันแล้วก็รอดูอีกทีนึงว่ารายละเอียดต่างๆที่ออกมาในเย็นวันนี้จะมีรายละเอียดในส่วนไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับข่าวเมื่อกี้นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศของเรานะครับทีนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยก็จะมีข่าวที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเองก็ออกมาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับเรื่องที่ว่า WHO นะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคให้มีการใช้ในกรณีฉุกเฉินได้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าเอ้ยวัคซีนซิโนแวคเนี่ยยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก WHO นะครับเป็นวัคซีนที่ยังไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเป็นวัคซีนที่รัฐบาลนำมาใช้กับประชาชนคนไทยเองอาจจะมีความเสี่ยงตรงนู้นตรงนี้มากมายมีข้อกังวลมากมายเอาเป็นว่าหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นกันมาในเรื่องของวัคซีนซีโนแวคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นเลยที่วัคซีนซีโนแวคได้รับการขึ้นทะเบียนจาก WHO เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการรับรองของInternational Organization นะครับหรือว่าองค์การระดับโลกเนี่ยซึ่งเอาจริงเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าในแถลงการของ WHO เนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับคือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้จะมาอวยซีโนแวคหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรืออาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ครบถ้วนของทาง WHO นะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเท่าที่ผมอ่านนะครับคือ news release หรือว่าเป็นแถลงการข่าวของทาง WHO เนี่ยเอาจริงๆผมก็พูดตรงๆนะว่าข้อมูลที่อยู่ใน news release เนี่ยมันก็ไม่ได้ครบถ้วน 100% หรือว่ามันยังขาดในแง่มุมบางแง่มุมอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาไล่เรียงกันว่าในข้อมูลในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยข้อมูลที่ทางรัฐบาลนำมาเสนอก็มีการคาดเคลื่อนนะครับมีการนำเสนอคาดเคลื่อนมีการครอปมาบางส่วนไม่มีความน่าเชื่อถือเอาเป็นว่าลองฟังดูแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าไปอ่านตัวจริงตัวเต็มเนี่ยก็สามารถ Google ได้เลยนะครับคือมันอยู่ใน Google แล้วก็สามารถเข้าถึงได้นะครับหัวข้อหรือว่าท็อปิกของ News Release เรื่องของ Sinovac ในครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าWHO นะครับ validates Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations ถ้าเราอ่านเฉพาะหัวข้อเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการที่ WHO ขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 Sinovac สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนในประเด็นที่2คือการออกนโยบายเบื้องต้นในการใช้วัคซีนซีโนแวคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งไป2 ส่วนด้วยกันหลักๆนะครับทีนี้ในย่อหน้าแรกเนี่ย WHO ก็บอกเลยว่า WHO เนี่ยรับรองว่าซีโนแวคเนี่ยมีมาตรฐานสากลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการการผลิตแล้วก็สามารถที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับทีนี้การขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการขึ้นทะเบียนเป็น emergency use list หรือว่า EUL ก็ผมได้บอกว่าเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับ emergency use นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับในเรื่องของความปลอดภัยประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของ cold chain management on site inspection cold chain management ก็คือระบบโลจิสติกของวัคซีนนะครับแล้วก็ on site inspection คือการตรวจสอบโรงงานผลิตของทาง WHO โดยผู้เชี่ยวชาญของ WHO เนี่ยก็ถือได้ว่าวัคซีนซิโนแวคเองก็ผ่านมาตรฐานของ WHO ในการที่จะมาใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับทีนี้WHO เองก็ recommend นะครับหรือว่าแนะนำ ในการใช้วัคซีนซิโนแวคอย่างไรบ้างก็คือ1แนะนำให้ใช้ในประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอ่ะ18ปีขึ้นไปตอนนี้ยังไม่มีเอจลิมิตนะครับในแถลงการของ WHO ในครั้งนี้นะครับแล้วก็พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ออกอาการรุนแรงนะครับ prevent symptomatic disease หรือว่าป้องกันการแสดงอาการของโรคโควิด-19 ได้ 51% และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้ 100% อ่ะนี่คือประเด็นนะครับ prevent symptomatic disease หรือว่าป้องกันการแสดงอาการของโรคโควิด-19 51% เนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้มันหมายความว่าไม่มีข้อมูลว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยค่า efficacy ว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ายังไม่มีการสรุปเอาพูดง่ายๆอย่างนี้กันแล้วยังไม่มีการสรุปว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังย้ำว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% อ่ะอันนี้ก็ถือได้ว่ามีทั้งข้อมูลที่ดีแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะยังคลุมเครืออยู่สักนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ย WHO บอกว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกหรือว่า clinical trial แสดงว่า clinical trial เนี่ยข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าผู้ที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยปลอดภัยหรือไม่จากการใช้วัคซีนซิโนแวคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราฟันธงไม่ได้ว่ามันไม่ดีหรือมันเราฟันธงไม่ได้ว่ามันดีเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลจะให้มาตัดสินใจตรงนี้นะครับแต่จาก real world application นะครับหรือว่าการนำมาใช้ในสถานการณ์จริงๆเนี่ยก็ WHO เองก็บอกว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะบ่งชี้ว่า Sinovac เองก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้จริงนะครับถ้าประเทศไหนจะใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็ขอให้มีการมอนิเตอร์แล้วก็มีการเก็บ data เพื่อที่จะนำมาศึกษาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยกันอีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของ emergency use list กันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีวัคซีนที่ขึ้นเป็น emergency use list หรือว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยทั้งสิ้นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามีกี่เจ้านะครับแต่ว่าเอาลองไล่ดูนะครับมี Pfizer นะครับ Pfizer BioNTech นะครับ AstraZeneca นะครับแล้วก็วัคซีนของ Johnson & Johnson Moderna Sinopharm แล้วก็ Sinovac ในตอนนี้นะ6วัคซีนแล้วนะครับ6วัคซีน6ตัวแล้วนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียน emergency use list เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาในการ develop หรือในการพัฒนาจริงๆเนี่ยระยะเวลาประมาณ10ปีนะครับการให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินก็คือว่าให้ใช้ไปก่อนแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยปลอดภัยจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้วัคซีนทุกตัวที่เป็นวัคซีนโควิด-19 เนี่ยอยู่ใน emergency use list ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นขั้นตอนปกตินะครับเราไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าเฮ้ยมันใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าการใช้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยเพียงพอแล้วว่ามีความปลอดภัยหรือว่าเมื่อเราเทียบกับความเสี่ยงหรือว่าสถานการณ์แล้วเนี่ยการใช้วัคซีนเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการปล่อยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยมันดำเนินต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้ว WHO ก็ไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงค่า efficacy ของวัคซีนซิโนแวคแบบ 100% นะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสรุปว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมีค่า efficacy อยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็ไม่ได้มีการสรุปนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีการออกมาบอกว่าป้องกันการเกิดอาการของโรคเนี่ย 51% ซึ่งอันนี้ก็ยังรอความชัดเจนอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้ววัคซีนซิโนแวคเนี่ยจะได้ข้อสรุปว่ามีค่า efficacy อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลการทดลองทางคลินิกในตุรกีนะครับกับในบราซิลที่มันขัดแย้งกันเนี่ยทำให้ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องของค่า efficacy นะครับแต่ถือได้ว่าก็ได้รับมาตรฐานสากลแล้วในเรื่องของระดับ WHO ว่าสามารถที่จะใช้ได้นะครับถ้า WHO รับรองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพเองอาจจะไม่เท่ากับวัคซีนยี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราเปรียบเทียบค่า efficacy ต่างๆอะไรอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้สื่อต่างชาติเองว่าจะเป็น BBC นะครับ New York Times เองก็มีการออกมาวิเคราะห์ว่าการขึ้นทะเบียน Sinovac ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดทางให้กับโครงการ COVAX เราลืมโครงการ COVAX ไปหรือยังนะครับโครงการ COVAX ก็คือโครงการที่UN หรือว่า WHO เนี่ยเขาจะร่วมกันจัดหาวัคซีนให้กับประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศยากจนนะครับคือการขึ้นทะเบียน Sinovac เนี่ยก็เขาคาดการณ์ว่าเป็นการเปิดทางให้กับโครงการ COVAX พราะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการ COVAX เองประสบปัญหาด้านซัพพลายคือไม่มีวัคซีนที่จะเอาไปแจกจ่ายให้กับประเทศที่ยากจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปิดทางให้ Sinovac เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการจัดหาวัคซีน Sinovac เนี่ยให้แก่กลุ่มประเทศยากจนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาคาดการณ์กันว่าเป็นการปลดล็อกนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของวัคซีนดิโพรเมซีในเรื่องของวัคซีนจีนวัคซีนตะวันออกอะไรต่างๆวัคซีนตะวันตกต่างๆนานานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการ เห็นบทวิเคราะห์กันออกมาแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับว่านี่มันเป็นเรื่องของวัคซีนดิโพรเมซีหรือไม่อะไรยังไงแต่ถือได้ว่าการขึ้นทะเบียนก็ทำให้เราไว้ใจแล้วก็วางใจได้ระดับนึงแหละว่าวัคซีนของ Sinovac เนี่ยก็ถือว่ามีมาตรฐานสากลในระดับหนึ่งที่ WHO เองก็ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยขอสรุปเลยว่าผมไม่ได้จะมาอวยว่า Sinovac เนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าการที่เราทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีนมันก็เป็นอีกก้าวนึงที่เราจะร่วมกันยุติวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ส่วนท่านเองจะเข้ารับวัคซีนหรือไม่อันนี้เป็นวิจารณญาณของท่านเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าท่านรับความเสี่ยงได้หรือว่าไม่อยากที่จะรับความเสี่ยงในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองลองประเมินดูกันอีกทีว่าจะเข้ารับวัคซีนหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับก็เรียกได้ว่าเอาข้อมูลมานำเสนอมาเผยแพร่ต่อละกันนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปดูกันที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่มีดราม่านะครับว่าจะมีการจัดโอลิมปิกหรือไม่อะไรยังไงนะครับหลายๆคนเองก็ออปโพสหรือว่าต่อต้านนะครับว่าไม่อยากให้มีการจัดโอลิมปิกเนี่ยล่าสุดนะครับสำนักข่าว BBC เองรายงานว่านักกีฬาซอฟต์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับถือเป็นนักกีฬาต่างชาติทีมแรกหรือว่านักกีฬาต่างชาติชุดแรกเลยที่เดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วญี่ปุ่นเองก็อยู่ในช่วงของการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับก็เหมือนพรกฉุกเฉินบ้านเราแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Emergency Decree ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตอนนี้เองก็กำลังอยู่ในช่วงของการเร่งสปีดนะครับในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการที่นักกีฬาซอฟต์บอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการทดสอบมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเบื้องต้นก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยทีมนักกีฬาหญิงนะครับก็เป็นกลุ่มนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัคซีนของทางญี่ปุ่นหรือเป็นวัคซีนของทางออสเตรเลียต้นทางนะครับแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยก็คือได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับพอเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะเดินทางไปเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองโอตะนะครับแล้วก็ที่เมืองโอตะเนี่ยก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกจากที่พักนะครับนอกจากว่าจะออกเดินทางออกไปฝึกซ้อมกีฬานะครับแล้วในวันที่17กรกฎาคมก่อนที่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในวันที่23กรกฎาคมเนี่ยทีมนักกีฬาหญิงก็จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่กรุงโตเกียวนะครับทีนี้นักกลุ่มนักกีฬาแล้วก็สตาร์โค้ชเนี่ยจะถูกตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกวันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ rapid test หรือว่าใช้swab นะครับถ้าใช้ swab นี่โหจมูกบวมกันแน่นอนนะผมว่าก็คือจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกวันนะครับก็ลองนับกันดูนะอีกประมาณเกือบ2เดือนนะฮะจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกวันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่หมู่บ้านนักกีฬาอย่างที่ผมบอกในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีการส่งนักกีฬาเนี่ยครับนะครับไปพักตามจังหวัดต่างๆตามเมืองต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำการยกเลิกแล้วแล้วก็จะให้นักกีฬาทีมชาติทุกคนทุกทีมเนี่ยมาพักที่หมู่บ้านนักกีฬาในกรุงโตเกียวทั้งหมดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการความสะดวกในการจัดการแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทีนี้ทางด้านของคุณจอห์นโค้ชนะครับซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ออกมาบอกว่างานโอลิมปิกเนี่ยก็จะยังดำเนินต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในญี่ปุ่นนะครับคือตอนนี้เนี่ยภาวะฉุกเฉินในญี่ปุ่นเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงในวันที่20มิถุนายนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจากทางภาครัฐบาลหรือว่าในเรื่องของคณะกรรมการที่ดูแลเนี่ยอาจจะมีความเห็นว่าให้ต่อภาวะฉุกเฉินนี้ออกไปเนี่ยก็จะต่อออกไปอีกนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันกินไปช่วงระยะเวลาที่มีงานโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกเองก็ยังจะจัดต่อไปนะครับก็นี่เป็นมาตรการเบื้องต้นนะครับที่ได้มีการออกมาเปิดเผยในเบื้องต้นว่าจะมีการจัดการกับนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาอย่างไรแต่เราได้เห็นได้ชัดแล้วว่าหนึ่งเลยคือนักกีฬาต้องได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับตรวจหาโควิด -19 ทุกวันแล้วก็ห้ามออกจากที่พักนะครับแล้วก็จะมีการนำนักกีฬาเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่เดียวแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการง่ายต่อการจัดการในการควบคุมต่างๆนะครับ โดยในปัจจุบันเนี่ยผลสำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นก็พบว่าประชาชนชาวญี่ปุ่น 60% ต้องการที่จะให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนหรือยกเลิกไปเลยนะครับแต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองในช่วงนี้ก็เร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนนะครับโดยในวันที่21มิถุนายนนี้ก็จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับในปัจจุบันนี้มีประชาชนชาวญี่ปุ่นเพียง 3% เท่านั้นนะครับที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันในเรื่องของโอลิมปิกนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของรายการ Mission News ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอเนี่ยเข้าสู่การอ่านคอมเมนต์ครับมาครับฟึบก็เมื่อวานนี้นะครับอาจจะเงียบเหงากันสักนิดนึงนะครับมีคอมเมนต์จากคุณเบนซ์นะครับโอ้โหมาทุกวันแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะครับก็บอกว่าขอบคุณสำหรับสรุปข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเคยครับคุณแจ็คก็ขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความเห็นหรือว่ามีฟีดแบคอะไรก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ย Mission New Insider มีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว Enjoy กับ Public Holiday ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News